Uzatmak Radyosu Selim. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүгінгі тапшыруда Қазанда болатынада ұзған шараларға нәтиже ясыйбыз. 6-шы мүсілман кино фестивалі, Халықара музейлар форумы, имамнар жиыны, бұлар барысы да Татарстан үшін қызықлы, әм егеректі жон сәп алдыннан Татар милеті үшін әхіметлі болды. Озатлық радиосының түгерек үстел сүйлешуінде шушы шараларыны йоқтартқан журналистлар әм білгішілер қатнаша. Қолық қызу жей күннерінің оңышын барлайым. Бұйыл қуарбыз білен қауын яқшу істі. Ежаудағы қабәршіміз бізіні бір бақшаға шақыра. Башқырстаннан отналық көзетуде Уфада ұзған пикетті қотнашушылар білен әңгемелер болашақ, онда да жан есеп олдыннан уазғиет қыза барам. Бұлар барысы да Озатлықта соңғы қабәрлерден соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай. Хайырлы кеш, құрметті тыңдаушылар. Башта бірнеше мұхим хабар қысқаша. Афғанистанда парламент сайлауда берген тауышларыны санау башланды. Бағдадта екі шартлау нәтижесінде кемінде 12 кіші халяк болған. Қошма Штаттар дәулет секретары Хиллари Клинтон Иранны харби қуат арттырудан баш тартырған деді. Швецияда парламент сайлау өтті. Әхазір шушы һәм башқа хәлләр турында толырақ әйтеп. Кабул. Афганистанда шимбе көн өткен парламент сайлаудан соң тавышларны санау башланды. Біздің хабарчылар әйтуінше, бу эш бірнеше күнгә сузылырга мөмкин. Европа Бірлеге, Бірләшкән Милләтләр һәм НАТО оешмасы Талибан янауларына карамастан курыкмыйча тавыш бирергә килгән афганнарга ихтирам белдерде. Ішкі ішлер министрлігі хабар етуінше, тауыш беру орындарында хүжімлер нәтижесінде кемінде 11 сивил кіші хәм 3 полиция қызметкәрі хәләк болған. Ел бойлап 33 бомба хәм 63 ракета шартлатылған. Халықның сайлауда қатнашу дәрежесінен келгенде әліге рәсми сонлар юқ, ләкин бусан түбән болып. Екшен бүкініне Бағдадта шартлатқыш тұтырылған 2 машина шартлатылу нәтижесінде кемінде 12 кіші хәләк болған, дистәлләр шәкші жәрәхәтләр алған. Шартлауының бірсі Мансур бистәсінде орнашқан Asia Cell LMT шіркәтіндә болған. Бірнеше минуттан Қазымия бистәсінде 2-нче шартлау яңғыраған. Құрбандар саны тағы да артырға мүмкін дейді. Стокгольм. Швецияда бүгін парламент сайлау өтә. Фикер белешүләргә караганда, премьер-министр Фредерик Райнфельд җитәкләгән урта уң юнәлештәге коалиция тагын бер мөддәткә хакимияттә калырга мөмкин. Шулай булган очракта, бу ике мөддәт рәттән хакимияттә торган беренче уңчы хөкүмәт булачак. Моңа кадәр 80 ел буена Швецияда социал-демократлар хакимлек иткән иде. Моннан тыш, үтә уңчы швед демократлары партиясе дә 4%-лык иртәнне узып парламентка үтергә мөмкин. Бу партия мөхаҗирлек һәм исламга каршы шигарьләре белән танылган. Вашингтон. Кошма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон Иран халкын хәрби куәтен арттырудан баш тартырган диде. Якшәмбедә ABC телевидениесенә биргән әңгәмәсендә Клинтон Иранның ашкынып коралануы Кошма Штатларда зур борчылу уята диде. Мондый борчулар Иранның үзендә дә бар дип өстәде ул. Клинтон Иранлар ашкынып коралану юлына тойпылмас дигән өметен белдерде. Билбау. Баск сепаратистларының әті түркімі, испан хүкіметі білән низақыны шешу мақсатында, халықара арадашшылықны қабыл итерге әзір болуын білдірді. Әті шулай оқ, Брюссель декларациясында қоралған адымларыны текшірге әзірлік білдірді. Бұ документ әтіні бір яқлы, бір тұқт шартсыз, ұттұқтату дейді. Иғлан итергә чакырган иде. Аны имзалаучылар арасында Көньяк Африканың элекке президенты Фредерик де Клерк, англикан чиркәү рухания Десмонд Туту бар. Әтта ике атна элек уттуктатуын иғлан иткән иде инде, ләкин испан хөкүмәте ул белдерүне кире какты. Әңқара. Түркия әрменнәре бүген илнең көнчыгышында урнашкан борынгы чиркәүдә соңгы гасыр ичендә беренче мәртәбә киләү үткәрә. Ван вилаятындагы Акдамар шәһәрендә урнашкан 1000 еллык изге хаш чиркәүенә 3000 ләп кеше килер дип көтелә. Әрмен мәхәлләсе мөрәҗәгать иткәннән соң Әңқара бу чиркәүдә киләү үткәрергә рөхсәт бирде. Премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоган моны Төркиянең шидамлык билгесе дип атады. Әмма кайбер әрменнәр бу чараны төрек рәсмиләренең дөньяны адаштыру нияте дип атады һәм киләүгә байкот белдерде. Пекин. Япон мәхкәмәсе Кытайның балыкчы кимия капитанын сау астында калдыру карарын чыгарганнан соң, рәсми Пекин Япония белән хөкүмәт ара бәйләнешләрен туктатып торуын белдерде. Кытайның тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә әйтелгәнчә, Япон мәхкәмәсенең бу карары ике ил арасында күп кенә уртак эшләргә, шул исәптән сәүдә әйләнешенә зыян китерәчәк. Кытайның балыкчы кимиясе ике япон шик саклау кимиясе белән бәрелешкәннән соң кулга алынган иде. Бу хәл бер бәхәсле утыру янында булды. Капитаннан кала башка балыкчылар иреккә чыгарылды. Петербург. Бүген Петербургда Химки урманын яклап үткәрелгән митинг-концертта 100гә якын кеше катнашкан. Безнең хәбәрчебез әйтүенчә, бу чараны җирле анархистлар әзерләгән. Анда оппозициянең күп кенә чараларында катнашып килүче музыкантлар, телевизор, яңгыр һәм СП Бабай кебек төркемнәр чыгыш ясаган. Анархистлардан тыш чарага антифашистлар, мохит саклаучылар һәм Берләшкән ватандашлар фронты активистлары да килгән. Хөрмәтле тыңлаучылар, көннең төп яңалыкларын кабат исегезгә төшерәм. Әфганстанда парламент сайлауда биргән тавышларны санау башланды. Багдадта ике шартлау нәтиҗәсендә кимендә 12 кеше һәлак булган. Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон Иранны хәрби куәт арттырудан баш тартырган диде. Швециядә парламент сайлау үтә. Сез Азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз, тапшырубыз дәвам итә.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсе кунагы бүген Самар өлкәсендә яшәүче Рафаил әфәнде Басыров. Гыйбрәтле язмышлар шәлкеменә сезне атналык күзәтүдән соң чакырабыз.
Азатлык радиосы.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов Коммерсант газетына биргән әңгәмәсендә үзен тагын бер кат башкорт дип атады. Аның сүзләренә караганда, ул бу вазифасына билгеләнгән шук үзенең башкорт булуын атаган. Президентның әңгәмәсе бу атнада татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышында каралган иң кызу мәсьәлә булды. Атналык күзәтү белән Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосындагы соңгы вакыттагы тапшыруларда еш кына Мортаза Рахимовны яңа президент Рөстәм Хәмитов алыштырганнан соң Башкортстанны тетрәнүләр көтә дигән сүзләр яңгыратыла иде. Хәзер инде алар расланы да башлады бугай. Яңа президент Рөстәм Хәмитов мөхәтле: «Мин үзем килгәнче булган җанҗаллы хосусилаштыру эшенә тыгылмаячакмын» дип белдереп килсә дә, тормыш дөресрәге Мәскәүдәге аерым кешеләр аны Рахимов сазлыгында казанырга мәҗбүр итә башлады. Мондый вазгыять бигрәк тә Русияның хисап палатасы җитәкчесе Сергей Степашинның үткән атнада Башкортстанда булып китүеннән соң көчәеп китте. Гомумән, Степашинның Башкортстанга килүе һәм аның Уфада ясаган белдерүләре Башкортстанның нефть тармагы тирәсендә булган урлашулар, җинаятьләрнең янә тикшерелә башлаганлыгына төртеп күрсәтә. Мәгълүм булуынча, әлегә бу өлкәдәге барлык җинаятьләр, кеше үтертүләр, зур күләмдә салым түләмәүләр өчен гаепне Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Измесевка таккан иделәр. Әмма әгәр Степашин палатасы тикшерүе барышында республикадагы нефть тармагы белән Измесев түгел, ә башкалар идара иткәнлеге ачыкланса, Измесевка тагылган авыр гаепләрнең дә башка исем-фамилиялы кешеләргә тагылуы ихтимал. Сергей Степашин Уфада вакытта үзенең Русия президенты Дмитрий Медведев кушуы буенча Башкортстанның элекке җитәкчелегенең финанс-иктисады өлкәдәге гамәлләрен тикшерү өчен килгәнлеген белдерде. Степашин әйтүенчә, Башкортстанның элекке җитәкчелегенең үзенчәлекле эшчәнлеге аркасында Башкортстан барлык диярлек эре милкеннән колак каккан. Без кемнең һәм күпмегә нефть компаниясын сатып алганын беләбез. Ә хәзер бюджетка кертелмәгән акчаларның күләмен һәм адресларын ачыклау бурычы тора, диде Степашин. Ә бу инде турыдан-туры Мортаза Рахимовның Һәм аның якыннарының гамәлләрен һәм кисәләрен тикшерергә керешүне аңлата. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов әйтүенчә, Степашинның Уфага шундый миссия белән килүе Башкортстан оппозициясының Русия президентына, Русия баш прокурорына нефть заводларын сатудан кергән 2,5 миллиард долларның язмышын ачыклауны сорап, кат-кат мөрәҗәгать итүләренә бәйле. Ничек кенә булмасын, Кремль Русияның иң югары ордены белән яңагына бүләкләнгән Мортаза Рәхимовны тынычлыкта калдырмас ахыры. Әмма кешеләр кулында булган зур акча ул кораллы гаскәр кебек. Үзенең дә күтәрелеп чыгуы ихтимал. Рәхимов кланы андый тетренүләр оештыруга барырмы? Төгәл генә әйтеп булмый. Ихтималлык әлбәттә реаль булып тора.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда президент алышынгач, бераз гына тынып калган җанисәп темасы яна кузгалып китте. Һәм аны яңа президент Рустам Хамитов үзе кузгатты. 14 сентябрьдә Коммерсант гәзитендә басылган интервьюсендә Рустам Хамитов Башкортстанның татарлар яшәгән көнбатыш өлеше халкын башкортлар дип атады. Ә аларның телен башкорт теленә якын дип билгеләде. Шулай итеп, бу белдерүләре аша Хамитов әфәнде җанисәп мәсьәләсендә Рәхимов идеологлары билгеләгән юл Башкортстан татарларын башкортка әйләндерү юлыннан барырга җыенганлыгын игълан итте. 16 сентябрьдә Башкортстан татар оешмалары вәкилләре шундый ихтималый хәрәмләшүләргә каршы Башкортстанның статистика идаралыгы каршына пикетка бастылар. Пикетка басучылар нигә чыгуларын шулай аңлатты.
Сезне нинди шөбһә чыгарды монда бүген? Ни өчен сез Башкортстандагы үтәчәк җанисәп бу елда да хәрәмләшү шартларында үтәр дип уйлыйсыз?
Бу соңгы менде менә Коммерсант Кабирян интервьюда
ошо
Нина Хамитовның и шик туа элеккечә бөтенесе булыр дип ул мин башкыр дип белдерә и көнбатыш районнары бөтенесе башкортлар только татарча сөйлиләр ул башкортның бер диалекты менә шуны шушыны менә татарчаны кемитмәскә безнең исә шуның өчен шәк так шуны хәрәмләшмәсеннәр өчен үзебезнең карашны белдергән
безнең бу пикетка чыгуның сәбәбе россиядәге җанисәп алудагы фальсификацияларны туктату
туктагыз әле россиядәме или башкортстандагы
юк башкортстандагы россиядәге түгел ну аннан соң россия баш штабында татар милләтен 143 төркемнәргә таркатуны туктату тагын.
Ул чагында гафу үтенеп сорау бирәм инде. Сезнең фикерегезчә, татар милләтен меңгә бүлгәләү татарны кимитүгә китерме, яисә Башкортстандагы менә шу сәясәт татар милләтен кимитүгә китерме?
Минемчә, Башкортстандагы милли сәясәт татарны кимитүгә китерәчәк. Тегесе аның төркемнәргә генә таркату, ансарларны зыяны булмас. Безнең өченгә, но дөнья масштабында зыянга китерә.
Башкортстан татар ишма үзәге рәисе Кадерле Имамәтдинов Хамитов шундый сүзләр сөйләп, нык ялгышты дип исәпли.
Хамитовның сөйләвеннән алда әле Лаврентьев сөйләгән иде элегрәк. Менә монда 41% там да ким булмый башкорт дип, ким юк дип. Менә шушыны алып ташламадылар шушыны, шушы юнәлешне. Мин үлем моны алып ташламаганнар, Лаврентьевны увольнять итмәделәр. Мин үлем бөтенесе именно шуңа сөйләнгән, шуңа киләнгән, и киләчәктә дә шулай буласа. Шуңа күрә мин үлем бу безнең әлеге сыгу, ну, былай гына әле, как бы вроде ни генә, репетиция кебек.
Ягъни ташкын алда әле.
Мин үлем барда алда булырга тиеш, и без нык итеп кире менә шу каршылык күрсәтмә мисе, мин уйлыйм алар бер нәрсә дә уйлый белмәсләр. Яңа нормальный тормыш булмас бездә дип уйлыйм. Бер-бер бигрәк тә.
Әни яңа президент Хамитовка менә бу башкортчагын кайыру кирәк дип уйлыйсыз.
Мин уйлыйм аны эштән кушалар шулай дип. Мин уйлыйм үзе уйлый алмас, алай уйлый алмыйдыр дип уйлыйм. Мин үзем яхшы гына кеше дип уйлаганым әлегә кадәр. Соңнан дөнгә күрсәтер белмим әле.
Бей Мәскәү бүтән адымындагы кушып киңәш итеп торырмын. Мәскәүнең башка шәһәре юк.
Мин үлем Мәскәү үзләре дәшлиләр алар. Хәмитов буны да, как бы вроде Хәмитов та буларның кешесе кебек эшләп килә. Алар Хәмитовтан башка да эшлиләр дә, эшләр эшләячәкләр. Мин үлем бу нине үзенең сыгышы белән ул әзрә яңгылышлык эшләде. Аны бары бер ничек кенә булса да, ничек кенә булса да ул икенче төрле берәрсе белән киңәш үткәрмәндер дип уйлыйм мин. Бу аның яңгылышлыгы дип уйлыйм мин. Олай әйтү ул кечерәк урындагы чиновникка да ярамас, ә ул шул кадәр зур урынга менеп олай әйтү мин уйлыйм бу бик зур хатасы аның.
Ягъни бу ниндидер алдан уйланган сәясәт түгел,
ә яңгышлык, мин үлем яңгышлык бу, хата.
Пикетка чыгышлар, хәзер инде Казан ягыннан нинди дә булса ярдәм булачагына өмет бетте диләр.
Ярый менә Башкортстан татарлары ничек тә булса татар милләтенең яртысы диярлек өлешен Башкортстанда яшәүче өлешен сакларга тырышалар. Ә ни өчен Казанда моңа борчылу белдермиләр? Ничек уйлыйсыз?
Без яңа вообще уйлыйбыз да барып ахырына салты чыга алмыйбыз. Чөнки ул алар безгә ярдәм итәргә тиеш, халыкны огартырга тиеш, аңлатырга тиеш. Менә бу нинди мөһим мәсьәлә икәнен бөтен республиканы тоже күтәрергә тиеш бу мәсьәләдә галимнәрне. Алар ни өчендер менә безнең менә Башкортстан җитәкчеләре белән ахырсы берәр төрле корганнардыр шундый килешмә. И алар да риза, болар да риза, ә бүтән татарда койгылары юк аларның.
Юк, Башкортстан җитәкчелеге алышынды бит инде.
Барыбер ул даже тегесеннән дә бик ярак китмәгән ул.
Кем?
Менә шушы яңа президент Хәмитов. Хәмитов бит инде ул каршы менә ничек чыкты бит инде. Көнбатыштагы татарлар, башкортлар алар дип бит инде. Менә ул галимнәр ише. Ни ул кысылай икән галимнәр ишенә? Ул бит инде техник, значит, инженер. Белми тарихны, белмәгән көенә шулай халык менә юлдан яздыра ул. Юлдан яздыра. Даже гади кешеләрдә менә шулай. Ул теләмәгән кешедә мошта әйтергә. Менә президент әйтте, значит, шулай булырга тиеш.
Юк, бәлки ул чынлап та бу Башкортстанны башкорт иле дип исәплидер. Ул бит башкорт җире дип тәрҗемә ителә диде. Бәлки чынлап ул ихлас күңелдән үзен башкорт дип исәплидер һәм андагы халыкны башкорт дип исәплидер.
Мин алай уйламыйм, ул ярарга тырыша үзәккә. Үзәктә дә монда шушы бу башкортларга ярдәм итәргә тырышалар. Башкортларга шундый татарлык сөйләшә менә шулай эшлиләр, бергәләшеп алар югарыдан.
Казан һаман шулай азакка хәтле өнсез калыр дип уйлыйсызмы?
Нигә әйтү кыен аны. Минемчә, әгәр дә
үмет бармы берәр
төрле? Үмет, минем өметем юк минем, например. Әлия хәтле булмады, өметем юк бүген.
Башкорт идеологлары янәле кеше илһамланып, җанисәпкә әзерләнә башладылар. Кеше хокуклары өчен бөтен Русия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов хәтта акылга сыймаслык факт китерде.
Озакы интервьюда безнең Башкортстанның яңа президенты Рустам Хәмитовның интервьюсы Коммерсант газетасына бигрәк күчнәп китте. Әле менә кичәле бүгенне генә звонит итеп алдылар. Нишәле безне тагын татарларны башкорт итеп, урысларны башкорт итеп язалар дип әйттеләр. Әле менә тагын обращаться иттеләр шул турыда. Муллаларны җыйганнар Башкортстанда, алар белән бәлки ирек кенә кичкенә семинар күп нәрсә үткәргәннәр, шунда муллалардан сораганнар, чтоб халык белән алар халык арасында эшләгәчтен башкорт яздыру турында халык белән эш алып барсыннар дип.
Ә муллалар ничек, моңа реакциялары ничек булган?
Муллаларның бер генә реакция булган, күбесенең инде күбесенең болай дип әйтәм, без үз өстебезгә андый гынах алмыйбыз, безгә ул кирәк түгел, халык үз ихтиярында ничек языла китсә шулай язылыр дип әйткәннәр.
Башкортстанның дәүләт телевидениесе аша 15 сентябрьдә тарихи чәршәмбе тапшыруы аша яңа татар авылларын башкорт авыллары дип игълан итү башланды.
Башкирия редакция ныне проживает в следующих селениях республики. В Улишевском районе это Верхний Манчарова, Новоаташево, Сюльтино, Бишкураево, Малобишкураево, Илякшиде, Телеганово, Ташчишма. В Дюртюлинском – Нижнее Манчарово, Аргамак, Султанбек, Аташево, Верхнее и Нижнее Кардино, Назидамак, Назибаш, Юкаликулево, Сукулово, Козыельдяк. В Бураевском районе к селениям башкир-ельдякцев относятся сам райцентр Бураева, а также Чишма Бураева, Дюсметова, Мустафина, Танцезарова, Ардашева, Новошиликова, Сумсабаш, Сармаш, Нарышева, Тукаева, Арняшева, Ленин-Буляк, Фрунзе, Кызыл-Октябрь, Тастуба, Хазиева. В Чекмагушевском районе ельдякцы населяют села Именликулево, Верхнеаташево, Карызерикова, Каргалы, Кутово. В Крайдельском районе Урюш-Биттулино и Сидяш.
Бір бұлғаш болсын деп тренде, шушу тапшыруда тотарларының негізді сәуде білен ғына шүгілләнуі қорқасында өзіне ғаскерилер керек бұлғаш, Қозан ханы Сафагәрей нәк соғышқа әуәс болған башқыртларыны өз байрағы астына шоқырған дейілді. Яғни тотарлар өз дәулеттерін яқыларлық дәрежеде соғышшан болмаған емеш.
Сахиб Дерейха свергает марионетку Шахали и восстанавливает суверенитет государства. Казанское ханство – это в первую очередь земледельческое и торговое население, а воинственному хану нужны воины. А где их взять?
Взгляд хана падает на соседнюю Башкирию, в которой наблюдался избыток пассионарных воинов.
Мұнысын енді Башқырстандағы тотар балаларында башқырт ғұрурлығы тотарлықтан қашу үшін ішлене депті әйтірге бола. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушев.
Азатлық тапшыруларын сіз қысқа дұлқынларда, ершінде хәм интернетта тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет біздің интернет сахифесінде azatlik.org.
Азатлық.орг. Азатлықтың татар башқұр дүниесінде сізді бүгін бақшаға шақырамыз. Ижауда яшаушы Беккузиндер ғайласы менә инде 20 йыллап матур бақша үстіре. Халқыбызның милли ризықлары кишер бәрәңге шүгендерден қала, бердә қауын да, қарбыз да, сирек өшірі тұрған шешеклер де бар. Оларның хабаршыбыз Хамида Ғайфуллина өз көзләре белән барып көрді.
Жай қаравылуына қарамастан милләттәшләребез бақшаларында мол уңыш үстергән. Тирә-юн күршеләрен гаҗәпләндереп, матур чәчкәләре белән дә мактана алалар. Бүген шушындый бер бақшага Беккузиндер гаиләсе чакырды. Көннәр күзгә авырса да, Филарит һәм Җәмһүрия Беккузиндер бақшасы әле ямен югалтмаган. Филарит аганың үз куллары белән эшләгән үе дә, Җәмһүрия баутырткан чәчкәләр дә балкып тора. Бу гаилә 18 ел элек җир алып, аны бүген матур уңышына мул бирүче бақшага әйләндергәннәр. Ә моның өчен бик күп эшләргә кирәк булды дип башлады сүзен Хуҗабикә Җәмһүрия. Беккузина.
Бу бакчаны бит инде мин февраль аеннан башлыймын эшләргә. Баштан чәчкәләремне чәчәм, аларны ухажу итеп үстерәм. Яңадан китеп алмыйм, язны чыгарып утыртырга, тагын китәм чәчкә атканнарын. Килгәчендә бакчага карыйм, мысы чәчкәгә бирләнгән, мысы аткан, мысы чыккан, аларны сукмак буе карап киләм. Чәчкә салар сыйнам, инде су сибәм, менә шуларга куанып яшибез икәү бабай белән.
Бакчачы матурлыкка амтала. Тирә-ягында аллы гөлле чәчкәләрнең күп булуын тели. Аларны яратып карый. Шешкелернең дә төрлесен сайлый.
Шешкелерне менә мин петунья бик яратам инде, астрны ел саен утыртам инде. Менә розалар утырттым быел, берсе дә туңганнар кыш көне быел амарантты утырттым инде менә бик ошагачтың картинкасында.
Беккузиндер шешкелергә күбрәк игътибар биреп, аларны карыйбыз дисәләр дә, җиләк җимешләрдән, яшелчәләрдән дә ел саен мул уңыш алалар.
Минем теплицамда инде арбузларым үсә, кавыннарым үсә, помидорлар. Бер 5-6 ел утыртам инде менә аларны кызыксынып дигәндәй. Кай вакытта җитчәләр менә быел җәй озын булгачтым вроде җитчәләр инде. Алып кайтып бигә куйгачалар бар бер саргаялар инде. Ошарлык инде менә буларны һәр кешеләрне сыйладым инде.
Дөрестән дә, быел эссе җәй экзотик җимешләргә дә өлгерерлек мөмкинлек биргән. Кавын, карыбыз ис китмәле, зур һәм татлы булып җитешкән. Ә помидорлар һәр бакчачы шундый уңыш белән мактана алмый. Аларның кайбер сортлары хәтта килограммнан да артык булып үскән.
Помидорларны үзем рассада ясам, февраль аенда утыртам, май башларында чыгарып монда китереп утыртабыз инде. Үсәләр инде менә шулай. Ел саен алам икенче төрлеләрне. Мысы тәмле, мысы зур диләр дә, эре диләр дә, эрегә кызыгып алам инде менә шуларны теге эре помидор яратам. Менә мысы инде чудо земли, килода 200 була дип мактагачтын сатучылар инде менә шуны алып караган им. Буламы булмыйм инде кило 200 менә монда шундый эреләр бар инде, апельсиновый сортлар инде менә эреләр шундый, шундый эре помидорларга кызыгам инде. Мазарини бик эре помидор дип бергәннәре инде.
Күпме уңыш җыйдыгыз? Санап караганыгыз юкмы?
Бер дә санамайм, мин аны күбесен таратып бетерәм, җыеп алып кайтканчы. Менә монда күршеләрнең de birsinin de andere pomidorları yok, kızagalar da kereler de korigel deyip tan birip çıkaram indi.
Bakşada işle barğaş, oturup yal iter işin yeşil üsüntüler bilen uratılı balıngan bisetki de bar. Ana Filaritağa uzi yasağan, yuhisa hınarı boyunca başka tırmaqtan 35 yıl istel zavodunda temir yolda işlep layıklı yalga şıkkan. Bol tastası da tügül. İyi de gadi ama zavuk bilen işlengen. Bakşanı nek uzgartıp kuru yıllarında alganlar. Ol vaqıtta kibitte materiallar da, iş kurallar da yok idi. Şulay da indi ikisi de pensiye yaşına jitilerini qaramastan, üyün de muşasın da salganlar, üsüntilerini de alganlar.
Bakşanı özünün sayıda, sınolan açıydı gönde, barlıq da, bizde de anlamında uşa birimler 8 sotka. 18 yıltımıza da, ne uzi biz stoyduk, ne polisi bütün.
Babay başında öz işlerinde, babay başında, skola bile.
Elbette 90'lı yıllar, birliğinde materyal da yok. Nişik mi ne onların jöyladığınız?
Özer şu streette kaldırın dilektir. Bir stoyduk, bir şu akçayı, okulaşında birmeyi başladılar indi.
Bardık da, bir avuka. Tadırlayayım da, bunda bura, uşağay, bunda iki. Şularını sıra alıp kaçtık, ne uzi biz saldık.
Bu bakşa sizin işin nerse ol?
Ondık.
Bunda bitti yalı tip kına bulunmuy. Yalı tüyü için bir kubuşlarga gerek. Tiş tügerge, bir tügerge.
Dik parma. İyide ötün işe bitazın sende. Tırşıydı. Ama da sefer oldu.
Bik kuzinle konaklarını yaratıp karşı alalar. Milli rizikimiz şek şek, koynar şey. Elbette bakşada uzları üstürgen rizikler bilen sıylıylar.
Yana uğrajayını oşap koru geldi. Temli buldum iken, yetiştim iken. Dünyanı oşap korar bize Allah işte. Yetiştim iken, yok iken, yetişken. Kızardım iken arabasında koru geldi. Jiyilib shunda shaylar ishlaymiz, endi ko'rishlarda kelar, qonoqlar kelganda shunda o'tiramiz, qizi vaqtda da kirib shunda ko'lagada o'tiramiz, shay ishlaymiz.
Bikuzinlar bu yilgi joyga rahmatli. Ular endi kelasi yilga qo'ygan narsalar ishlayishaklarini oldin planlashtirib tura.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Совет шырындағы әфған соғышына ғәскерлерден тыш хәрби болмаған кешеләр дә җибәрелде. Татарға тылмаш кирәк булмаганга Әфғанстанда яшәгән төрле төрки милләт вәкилләре белән аралашып, совет хакимиятләре кушканны эшләп йөрергә татарча яхшы белүчеләр дә җибәрелгән булган. Рафаил Басыров шундый кешеләрнең берсе. Бүген Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин белән әңгәмәдә ул менә шул еллар истәлекләре белән уртаклаша.
Afgan sugışı başlaganda men uje yaşım bilen armiyaga ala turgan kishi tigel edim. Lekin meni sekretar obkom partiyanın kolegi Mikhailo degen bir kishi bar edi, Viktor Konstantinovich. Ol yaştanar KGB-nin komissari yaşta. Afgan sugışına endi meni qatnaştı. Nega? Meni şu iki kishi yaştılar demiş, siz tilini biləsiz, hər türkmen tilini, üzbək tilini, tacik tilini, afgan tilini əzinə söyləyirsiniz. Şunun üçün arasında girib, razvedçik, şpiyon deyib indi etmədilər, informasiyanı alıb, bizgə yetkizir. Nega deyəndə bir kişi öylə idi, çünki afganski kişilərdən. Biz indi Amu Daryanın üstündən köpür yasadık, timir yol köpürünü. Şu timir yol köpürünü 5 yılda tizliş için biz anı 2 yarım yılda tizim verdik. Şunun için hani Kromov'da armiyanı çıkarganda şu köpür arkalı ucu çıkardı. Afgan soğuşu bitti deyip. Şularda katlaşkanda indi şu tili, benim özümünün tilim de bızıldı. Hadi ben Tatarça da yakışı tırıs söylemem sizden hani işte tırıs. Onu indi aralaşkan Tatarca söyleyeyim.
Әлі мұндай татарша сөйлеген кішілер көбірек болса біз шатланып біте алмас едік.
Өнді рахмет мақтаған үшін өзбек тілі де қушылған, татар тілі, тажик тілі де қушылған, анар түркмен тілі де қушылған, қазақ тілі де жақсымысыз деп сөйлесек бола.
Афәлі бай, шулай да Төп ішігіз демәгінді көпір салуғына төгіл әлі өзіне көрі Афганстанда СССР-ның шпионы да болып ішілеген сіз. Мұна сіз түркмен тілі де білген, өзбек тілі де білген, қазақ тілі де білген. Ол милеттегі кішілер Афганстанда яшилер еді ме? Әмін шығар алаштығы сал сіз алар біле соғыш вақытында?
Аралашу енді болды шу сәбапілі. Соғыш башлағач, 25 декабрь 79 жылда Şu территорияда болған кишилерне һәм карт кишине, яш кишине мобилизовать иттиләр. Срочно, пока СССР көтәрелгәнче, монда уже ябырга кирәк иде, чтобы кирип тизрәк на нитәргә, эшне башларга. Безгә инде политический вопрос иде, партия тизәргәндә иде. Халык демократик партиясы. СССРның партия КПСС әле яхшы яшәп торган иде. Анда шул партия тизәргәндә инде кишләр арасында сүләшеп, нитеп, ул вакытта афганчылар материальный стимулда күп иде. Мәле джинсылар, пинсылар, магнитофонлар, ниләр бездә әз иде. Шуның өчен алар киләләр иде, сатарлар иде. Без инде сатучы булып, нитеп учы булып, сүләшеп, белеп, нәрсә була, нәрсә эшлисез, нәрсә кирәк, ничек кирәк, безгә нәрсә кирәкне беләр идек, алар үзләренә кирәк нәрсәне беләр идек. Шуның белән кушылып, алар миңа ярдәм бирәр иде. Мен инде шул вакытта тырышыр идем партияның эшләрен бетерергә. Чтоб, ну, хоть бетермәсә, башларга. Ну, шул вакытта Хафизулла Амин дигән президенты булды, Бабрат Кармал алдыннан. Ул безне агитаторларны ибәрәр идек авылларга, олардан да бит халифатлар, 32 халифат, и һәр халифат үзе бай, үзе армиясе, үзе... Мы не знаем, что Афганистан хазы берләшәлми. 33 президенты бар. Бер центральный президент Бойсан был, рельсына алар акча белән. Акчаны бирсә, теге
ярдәмдә,
Бойсана да пошла иде. А ул вакытта безне агитаторларны үтерәле, башын суялары, мәдде тәнен ташлыйлар Дамударияга. Шул
ничек син, сине ничек сизмәделәр? Син милләтең буенча кем булып яшадың соң анда?
СССР гражданины булып. Нигә дигәндә, сөйләр идем, алар мине дә кайсы вакытта аңлый, мин татарча телен кушар идем, белмәгәндә. Аларны рәнгенчә, инде кеше бер-бер белән контактка кергәндә, бармак белән дә сөйләшә, мимика белән дә сөйләшә. Шуны белән сөйләшеп тора идек. Алар исә, инде күп информацияны миңа да бирә иде. Аны мин дә биргәндә башка информацияны, минем информацияны центральныйда тикшерәләр. Ничек? Сразу бит шармыйлар. А кашын тикшергәннән соң караса подтверждается, ничек. Алар берничә информаторлар белән сорый иде. Без шулай эшләп торар идек. Эшләгәндә инде, ну инде күперне тапшырдык, как раз 82-нче ел үткәч, как раз май аенда тапшырдык. Вот. И мега инде КГБ-ның мені Дзержинским бюстом, как пацаны подарок за хорошую работу, или швай айткан иде дә подарок язган. Әле дә торам, шул Дзержинским истәлегем инде. Ну, эшләдек, ничек булса да тырыштык, чтобы СССР кече югалмасын.
Афганстанда ничә ел эшләдегез?
Вот 25 декабрьдан, яшкәннән соң, сөйләшкәннән соң, 80-нче елда башладык. Уже войскалар керде, кергәч уже күпергә проект төзделәр. Проект төзгәннән соң, эшчеләрне алдылар. Ну, вакытта СССРдан һәммә кешеләр килделәр. Подводниклар да, монтажниклар да, түгенде күпер тимерділер ясаған. Ан подводниклар нәрсеге опоралар ясайлар бит. 18 кольцевой обоймадан ясалған. Әлі фосвайщиклар да келділер. Енді ол вақытты тырышқан едік нәрсеге. Шул темір елі ачылса, Афганистан темір елі ачылыр еді Пакистан кәче. Мен Индийский океанға қазайланып баралар. А ол вақытта Карачи кәче темір елі барғанда, уже спокойно СССР, английский, французский купецлар, байлар СССР аркалы шул Тырмызга темир юл белән киләр иде. Анда инде баржа үткәзәләр, Амударияның порты, Ресмой порты. Ресмой порт ул вакытта әйтелгән морской порт. Море анда юк, а Амударияса бар.
Диңгезгә чыгаручы.
Да, диңгезгә чыгаручы, именно диңгезгә чыгаручы. Аннан машинага грузите, пара теплоны баржа белән чыгаралар иде. Туры Афганистан территориясына, Афганистаннан ушылса, машиналардан йоклап Индийский океанга чыгар.
Шулай да, ничә ел Афганда хезмәт иттегез?
82-нче елда күперне 3 мәртә попытка булды шартлатырга. Шул шартлыктанда осколкы белән аягым әләкте. Аягым әләкте дә, аягымны кисәргә булдылар уже. Конкретно башлады түрәсе дә. Ну, мен бит военный түгел идем, как гражданский персонал. А мені енді больницада тұттылар. Рахмет айт әлі шул осколкы башыңа тимеді, а то сен совсем болмас едің. Бұл аяқ, аяқ бола, дүшер, нетер. А ол аяқ біле қиналып. Шының үшін 82-нче майда уже.
Шыр болған.
Да.
Шыр болған.
Да, почти шыр болған.
Сіз Азатлық радиосы Токырында Бахауттин оғлы Рафаэль Басыровның Амударья елгасы аркылы көпір салуын һәм шул елларда шпион булып эшләү турында истәлекләрен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесекте.
Бұшқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бұчық қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Азатлықның Қазан студиясында әзірленген түгәрек үстел сөйләшуінде бүгін Римзил Вәли қонақлар білен Ботнада Қазанда болған уақиғаларға нәтиже ясый. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.
Сентябрьнең уртасы Татарстан Казан өчен бигрәк тә үзенчәлекле. Беренчедән, бөтен Россия җан исәпкә нәкъ бер ай калды. Димәк, соңгы бер айда кем үзенең кем икәнлеген, нинди милләт вәкиле икәнлеген, кайсы төбәктә халары ничә икәнен уйланырга, киңәшергә вакыт бар әле һәм күңелдә җыелып килгәнлеген әйтергә теләмәгән яки уңайсызланган әйберләрне әйтергә дә вакыт җитте. Хәзер инде яшеренеп, оялып, шүрләп торасы юк, ачыктан-ачык, риясыз, турдан-туры әйтә торган көннәр җитте. Һәм милләттәшләребезгә, киң җәмәгатьчелеккә дөреслекне белергә вакыт җитте. Сәяси уеннарда, мәдәни уеннарда, акча уеннарда бар бу дөньяда. Һәм бу уеннарның татар мәсьәләсенә дә мөнәсәбәте бар. Менә шушы атнада Татарстанда халыкара чаралар, халыкара музейлар форумы, аны халыкның хәтере дип атадылар музейларны. Халыкара кино фестивале, халыкара кино фестивале Казанда үткәч, димәк бу милләтнең вәкилләре бөтен дөньяда кино белән бергә билгеле була башлый һәм аның киносы үсә дигән сүз бит инде. Атамалар турында, аномастика турында, конференция Казан университетында һәм бөтен Русия татар руханиларының 700 кеше катнашкан корылтайы һәм башка халыкара чаралар булды. Халыкара дисәң дә барыбер бер халык, татар халкының тормышында, аның республикасында, аның өметләрендә шагыла бу хәлләр. Азатлык радиосының аналитик түгәрәк үстәл сөйләшүе менә шул турыда булыр. Анда катнашалар. Журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Алия Сабирова, Россия татарларының бер вәкиле, төмәндә туган, Татарстан Удмуртияда үскән, башка җирләрдә эшләгән һәм хәзер Татарстанда яшәүче Зиннәт Кадыров һәм журналист Саша Долгов. Саша бу атнада нәкъ менә шу чараларның эчендә кайнап яктыртырга тырышты һәм атна ахырында без инде вакыйбыз. Хөрмәтле кунаклар, әйдәгез сүзне без башлыйк әле җан исәптән. 2002 елгы җан исәптә Россия татарлары арткан 0.2%-ка, нәкъ 36 мең кешегә. Кайбер милләтләр 20%, 30%-ка, кайбер Кавказ ягындагы милләтләр хәтта 50%-ка артса да, татарлар нибары 0.2%-ка арткан. Без беләбез 100 меңләгән татар әле СССР илләреннән күчеп кайтты Россиягә. Димәк, Россия татарларының кимүе шул вакытта башланган. Ничек булыр икән бу хәл? Быелгы җан исәптә дигән сорауны биреп, аерым төбәкләрне санап чыгам да аңларга тырышыйк. Башкортстан. Татарлар 11%-ка кимегән 130 мең. Силәбе 8%-ка 19 мең. Свердловский өлкәсе 8%-ка 15 мең. Пермь өлкәсе 9%-ка 14 мең чамасы. Хәтта Удмуртияда да 1%-ка кимегән диләр. Кемеровада 19%-ка кимегән. Менә шушы саннар турында сөйләштеләр микән безнең зыялыларыбыз, иҗади интеллигенция, муллаларыбыз? Бөтен дөнья татар конгрессының активистлары әле бит шушы көннәрдә әле Россия төбәкләренә мәдәният көннәренә иҗат итер кемнәр чыгып китте? Әйдәгез, сүзне Алия Сабирова башласын.
Күптән түгел генә танылган журналист, шулай ук милли темаларга язучы Рима Бикмөхәммәтова Иркутск якларында булып кайтты. Һәм ул андагы торышларны бик яхшы дип әйтә алмый, чөнки халык шунда милләттән, диннән, теленнән бик нык аерылган, бик нык читтә. Һәм шуңа күрә мондый әйбер бөтен төбәкләрдә күзәтеләдер дип уйлыйм. Безнең инде милли хәрәкәт күтәрелгән төбәкләр бар, зуррагында Самарада, Ульяновск, Татарстан, Башкортстан һәм башкалар. Ә башка ерагырак җирләргә китсәң, анда татарлар һәм татарлык дигән нәрсә бик түбән дип саныйм. Шуңа күрә бу инде бездән десантлар җибәрү турындагы темага инде. Эмерима шундый бер делегацияның эчендә барып кайтты. Шунда да бу кирәк әйбер, нәкъ шушы вакыты аның шушыдыр дип уйлыйм инде. Ә менә бу җанисәп саннарына килгәндә минем шунда да Римҗил абый сез санаганда минем күләсем килде шул хәтле. Буларга мөмкин түгел әлбәттә, башка халыкларында 50%-ка үсеп, татарлар безнең димәк инде я бездә бик каты эпидемия булган, татарлар кырылганнар булып чыга һәм моны ниндидер табиблар белмичә калганнар. Я берәр нәрсә татарлар гомумән бала тудырмый башлаганнар, аларда ниндидер ширме, белмим инде нәрсәдер. Чөнки бу буларга мөмкин түгел булай.
Галимнәрнең беренче аргументларын әйтә башлыйм. Җанисәпкә демографиягә тәэсир итә торган факторларның берсе миграция, татарларның китүе китмәве. Читкә китү татарлар күп түгелдер, ләкин авылдан шәһәргә китү һәм шәһәрдә бала тапмау андый тенденция бар инде.
Нигә соң ул башка халыклар китмиләрме ни шәһәр, авылдан шәһәргә һәм бала тапмыйча ятмыйлармы ни? Ник татарларда гына бала тапмау дигән нәрсә булып чыга соң?
Башка халыкларда кимегән, русларда кимегән, руслар тагы да зуррак кимегән әлбәттә.
Ярый, кимегән ди, ләкин менә Башкортстан төбәгендә кинәт кенә 130 меңгә кимеп киткән икән татарлар. Шулай ук минем өчен бик кызык ни бу?
Шәһәр районыннан чыккан профессор, икътисад фәннәре доктор Касым Юсупов Азатлык радиосында узган атнада әйтте. Безнең район татар, авыллары татар, Башкортстанда 170 мең татар авыл кешесе кимеде, 230 мең башкорт авыл кешесе артты. Моның төбендә ята шул язылганда уйнау. Яки башкача яздыру, яки башкача язылу дип. Ягъни бу күренеш инде шулай ук билгеле идентичностьның үзгәрүе. Милләтнең үзгәрүе дигән күренеш бар.
Юк, монда бит милләтнең үзгәрү үзгәрмәве генә түгел, монда инде аның төрле сәбәпләре бар. Шулык социаль, шулык сәяси, шулык милли үзаңның түбән булуы да. Башкортстан мәсьәләсенә килгәндә ул инде аерым бер билге булып тора инде ул бездә Россиядә.
Бүген ул күпләп сөйләп алмыйбызмы?
Әйе, шуннан да ул турыда күп сөйләп булмый бүген. Аңа айрым аңа китаплар язырга кирәк, төрле фундаменталь хезмәтләр язырга кирәк. Ул бик уникаль күренеш ул. Ә менә мин Чиләбе турында бер-ике сүз әйтеп китәсе килә. Менә Чиләбедә татарлар саны 20 меңгә кимегән. Мин аны уйлап йөрдем дә шундый нәтиҗә ясадым. Чөнки татарлар кимегән төбәкләрдә, шулык Чиләбе, шулык Пермь якларында татарларны күпмедер башкортлаштыру сәясәте булган. Башкортстан хөкүмәте тарафыннан дип әйтәләр инде. Чиләбе бит Башкортстанга якын, шундый фактлар китерелә инде. Аннары аның бер өлеше теге нагайбәкләр дип әйтик инде, теге Чиләбе керәшеннәр алар бөтенләй нагайбәк булып язылдылар да, аерым халык саналдылар 2000-нче елда, һәм менә шуңа күрә дә ул татарлар санында кимеде 20 меңгә. Бер-бер әйтәсеп китәсе килә, бу менә бу перепис турында теге төрле этник, этнографик төркемнәргә бүлү турында күп сөйлиләр. Ә менә мәсәлән, Чиләбедә Чибәркүл районы бар, анда ике керәшен авылы бар, шушы нагайбәкләр инде. Аларны теге юлы инде бик майлап җайлап нагайбәк дип язган булсалар, әйтеп яздырган булсалар инде айрым халык саны биргән булсалар, ләкин халык саны җиткәч 2002 елда аларны бөтенесен дә урыс дип язганнар. Нинди Ногайбек халкы булсын, сез нәрсә сөйлисез дип урыс дип язып куйганнар. Хәзер менә моннан Татарстаннан керәшеннәр барганнар ия, Чибәркүлгә алар әйтәләр ди, нишәп Ногайбек булып язылырга ярый, мине соң инде ул переписта, безгә бит урыс кына булып язылырга куштыгыз дип. Ягъни менә бу сәяси әйбер монда бик зур роль уйный. Сәясәт җанисәптә татарларның кимүеннән шушы сәяси фактор менә төрле галимнәрнең, Мәскәү галимнәрнең, Мәскәүдәге төрле оешмаларның, институтларның менә шушы өлкәдә бик актив эшләүләрен күрсәтә. Бу инде үзенә күрә аның өчен бәлки куанырга да кирәктер. Чөнки татарларны күреп, өйрәнеп торалар һәм аның потенциалы барлыгын беләләр, сизәләр, тоялар дип әйтергә кирәк инде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында «Җан исәп һәм милләт» дигән темага түгәрәкстән сөйләшүдеңсез. Анда Алия Сабирова, Зинәт Кадыров, Саша Долгов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. татарларны кимитү яки төрле бүлгәләү тенденциясе ул узган гасырлардан башлана. Хәтта мин патша карарларын, хөкүмәт карарларын күргәнем бар. Об убавлении татар дигән декретлар да булган. Аңларга кирәк, чөнки империя тоткан зур халык инде 450 ел үткәч тә бетми бит бу.
Шу белән шикеллеме, утылар утылар беттәлмәй.
Зөлфәдзинов бетми бит, нәрсә эшләсәр дә бетми. Шуңа күрә империя яки инде дәүләт аңлы кешенең андый халәте ул буынамага күчә. Шуңа күрә андый консерватив караш һәм политика бар дар ул. Ләкин мин федераль үзәк бер генә кешедән тора, бер генә сәясәт дип уйламыйм. Анда төрле аргументлар, төрле төркемнәр, хәтта хакимиятнең үзендә дә төрле фиркәләр бар. Анда кинхетлар белән йөргәннәр дә бар, демократлар да бар. Димәк, безнең татарга да аңларга вакыт хәзер. Кемнәр белән йөрергә, кемнәрне сойларга, нинди байрак астыннан барырга сәясәттә. Менә безнең арабызда татар кешесе Сибирдә туган, Удмуртиядә үскән, әтиәниләр ягы буенча орча һәм әгерҗе ягы ди. Россия төбәкләрендә төрле җирдә яшәгәндә татарлыгын ничек хис итте?
Гаиләм, егетләрем, хатыным теге яктан күчеп кайту татар якка, Татарстан Казанга аныкы бер мәгънәсе бар. Яки теге як, ничек булса да тормыш яхшы булмасын, татарларны гел кыстылар. И хәзер дә кысып нитеп яталар. Дөрес. Әгәр дә син рабочий кеше булсаң, әгәр дә син заводта яки стройкада эшләсәң, син беркемгә дә кирәкмисең. Әгәр дә син Марсели кансен, Мишка дип, Камили кансен, Колька дип эндәшеп, син эшләп йөрәсең, кара кеше дип сиңа игътибар бирмиләр.
Тимир юл салырга кирәк булса, нефт казарга кирәк булса, татарны чакыралар. Үзе дә чыгып бара ул.
Сез дөрес әйтәсез. Кара эшкә, пычрак эшкә татарлар барсын. Ә кем өстәлдә утыра, кем, допустим, кеше белән руководить, анда инде урысы да бар, хахулы да бар. Димәк, килеп чыга, әгәр дә син институт бетереп, акыллы кеше, яхшы эшкә, әгәр дә үземә карьера дип эшләй башласам, икенче дин кешеләре мине кыса башлайлар. Минеке менә ике егетем, берсе университет бетерде. Аларга, допустим, матур тормыш, бәхетле тормыш, Татарстаннан башка, Казаннан башка мин ата гарантия бирә алмыйм, чөнки алар анда минем юлдан баралар. Ничек тырышсалар да, ничек үзләрен карамаса, тәртипле булмасыннар, алар югары дәрәҗәгә барып җитмиләр. Чөнки аларны әйтәкки икенче милләт, икенче халык кыса.
Димәк, ассылык булу һәм дәүләт башындагы милләт булмау, дәүләтнең булмау социаль яктан һәм башка яктан җайсызлыклар китереп чыгара инде.
Бик зур җайсызлыклар, бик зур. Мин семьяны алып, балаларымны алып, монда үземнең туган, яраткан Татарстаныма, Казаныма кайттык.
Һәм үзегезне азгына булса да яхшырак хистә башладыгызмы? Рухи яктан, социаль яктан.
Ул сезнең әйтегез әле бик әз. Иртән торып, чай эчү белән, безнеке шәһәрне йөреп, Кул Шәрифне күреп, шатланып, горурланып, шулай көнебез үтә. Малайлар да эшкә керде, үзем дә эшлим, хатыным яхшы эштә. Без рәхәтләнеп, шатланып хәзер. Үзебезнең җиребездә, татар җиребездә шатланып яшибез.
Менә әйтеп киттегез, Зинәт әфәнде, Татарстанга гына бирегү дигән фикер туды инде, ләкин татарлар бер Татарстан белән генә чикләнергә тиеш түгел, ул менә ул Россия территориясе хәзерге битлеккеге Алтын Урда җирләре, ул безнең җирләребез. Шуңа күрә һәр төбәктә Башкортстанда шушы күрше тирәләрдә инде татар факторы бар, Пермьнарда, Нижний Новгородларда, менә Чуваштан якларында, ләкин башка җирләрдә дә, шул ук Сибирьдә дә татар факторы көчле булырга тиеш. Татар факторын югалтмаска кирәк. Алар анда диаспора булып түгел, ә менә үз җирле халык булып яшәргә шул хукукларны дауларга тиешләр.
Тагы бер әйбер бар. Кайберәүләр югары белем алалар, яхшы эшкә урнашалар, яхшы фатирда торалар, байып та китәләр. Депутат булалар. Һәм алар арта башлады соңгы совет заманында менә сез әйткән гонсызлыклар булган Җинәт әфәнде. Ә хәзер буржуази катламы килеп чыкты. Хакимият һәм Татарстан бар. Үзгәрде бит хәл. Шушы шартларда шәһәргә килгәчтен хатыны татар, ире татар, ләкин урысча гына сөйләшеп, милләттән ваз кичеп, мәдәният белән кызыксынмыйча, телевизорын, радиосын карамыйча, сүндереп яшәүче татарлар да бар, һәм алар орта бара.
Мин сезнең белән килешәм, бик акыллы сүзләр. Дөрес әйтәсез. Көннән-көн үле ничек әйтсәм дә, андан кешеләр орта бара. Чөнки андан кеше сез әйтмешле, югары белем алып, яхшы тормышка, тәмле, татлы тормышка йыртышып ятсалар да, аларның тормышлары дөрес түгел. Киләчәктә алар үз халкыннан аерылып, үз халкынан китеп, үз җиреннән китеп алар бетәләр. Чөнки хәзер менә халык дулкыны, яш халык алар үсеп, күреп, аларныкы нигезе икенче була. Бу хәлне тиз генә 1 ел, 2 елда бетереп булмый. Чөнки менә әйтеп китәм хәзер, мин аны күреп үстем. Елап мин аны чын күңелем белән бик ата переживать итеп үстем. Әйтеп китәм. Булды коммунистлар, булды перестройщиклар, булды демократ лар, хәзер олигархалар. Ул сүзләрне кем уйлап чыгара? Бөтен илгә, бөтен Татарстан дип әйтеп китмәм. Бөтен Россия, ул хәтта Россияда түгел. Ул дөрес әйткәндә, монда татарлар, башкортлар, калмыклар, якутлар, бар милли халык яши, нинди ул Россия? Ул Россия түгел, ул Российская Федерация. Без федератив булырга тиеш. Без үз халкыбызны, үз дәүләтебезне, үзебезнең президентны сакларга, якларга тиеш. Бу минеке халкым, бу минеке республика, бу минеке президент. Әгәр дә алай булмаса, конечно, без милләт итеп, нация, халык дип яшәп булмас, дип уйлыйм.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында «Жан исеп һәм милләт» дигән темага түбәрәкстән сөйләшеп утырмыйсыз. Онда Алия Сабирова, Зинат Кадыров, Саша Долгов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Менә Алия, баягына сез әйттегез, бер балаганы табабыз, бала тапмыйбыз, шушы фактор нишләп ул татар үрсеми башлады дип әйттек. Зинат әфәндене тыңлаганда искә төшкәндер. Димәк, бу җанисәп статистик әйбер түгел. Бу сәяси, чыннан да, милли үзаңны, йөрәкне чәнчә торган әйбер. Менә шул йөрәк чәнчә торган әйбер санны күрсәтәчәк. Чыннан да, без үрсебезме, юкмы? Ни өчен без бала табудан баш тарта башладык? Менә сез хатын-кыз, эч бала анасы, аңлатыгыз безгә, безнең милләткә нәрсә булган?
Мин чыннан да, менә бу цифрларны әйткәндә, урыслар да кимегән дигәчтен, мин уйлап куйдым инде. Урыслар әлбәттә кимер инде, чөнки аларда алкоголизм һәм эчүчелек, наркомания, эшсезлек, төшенкелеккә бирелү, яшәргә теләмәү.
Бу күренешләр бөтен халыкта да күренә, кызганычка каршы.
Юк, Римзил абый,
тоткан.
Гафу итегез.
Татарда да бар
бит. Гафу итегез. Мин сезнең белән килешеп бетмим. Бу күренешләр татарда алай ук көчле түгел. Чөнки кайсы гына татар авылына, хәтта Татарстанда булсын, башка җирләрдә булсын, барсаң да, тыштан күренеп тора халыкның барыбер әле татарларның эшләве, алар эшлиләр икән, димәк аларда төшенкелек, өметсезлек юк. Эшли икән, үе каралты курасы төзек икән, димәк ул кат итеп эшми. Әле күптән түгел бер үзебезнең Татарстандагы урыс авылында булдым, шак каттым, капкара йортлар. Мин сөйләгәннән иштәйдем, ләкин күз алдына китерә алмыйдым. Чынлап та безнең татарның абзары да андый хәлдә түгел. Шундый ямьсез, начар йортларда торучы халыкның менталитеты шулай. Һәм алар моны бер нәрсә начар дип санамыйлар. Ә татарлар алай яшәү татарлар өчен оят. Димәк, әле татар эчендә яшәргә теләү дигән нәрсә бетмәгән. Ә яшәргә теләү дигән нәрсә булса, ул баласын да табачак, эшчелеккә дә бирешмәячәк. Һәм демография аңа куркыныч теге бетү белән янамый. Шуңа күрә мин ышанып бетмим. Барыбер татарларның табигый юл белән кимегән дигән сүзләргә. Мин ышанмыйм. Шуңа күрә мин моны чиста алмаштыру, фальсификация дип саныйм бу саннарны. Һәм бу юлы инде саналу вакытында барыбер иртәрәк уянырга кирәк иде. Менә шушыны күргәннән соң, ул бит инде менә бу данныйлар, менә бу саннар күптән бит инде килеп чыктылар. Аны бит инде күптән халыкка тараттылар. Һәм шулай итеп безнең өстән көлеп, безне шул хәтле киметеп, бигрәк тә Башкортстанда ачыктан-ачык һәм Чиләбе өлкәсендә. Чиләбе өлкәсендә чынлап та башкортлар, алар бит татарлар белән янәшә яши һәм аларны башкорт дип яздыру бернигә дә тормый, чөнки алар факт. Безнең халык нишәптер татар акылы төштән соң, саналарга бер ай калганнан соң, без әлбәттә форумнар уздырабыз, әлбәттә инде әллә нәрсәләр игътибар җәлеп итәбез, Татарстан безнең башкала, менә сез безгә кирәк, фәлән төгән, без дә бәлки шул лозунг инде һәр татар безгә кирәк дигән булабыздыр инде. Ләкин бит аңа хәтле ничә ел булды, 2002 елдан соң, яры 2003-тә, 2004-тә аны саннарны тараттылар дип белдерделәр. Нәкъ шундый ук сәясәт буласы билгеле. билгеле, татарны бүтүрүгө ал кишилерек те саясат буласы билгеле. Һәм без шуны күрдек тә, быйыл инде татарларны берничә генә этник группа, түгел әле 100дән артык этник группа бүлмәкче булалар. Әллә нәрсәләр уйлап чыгарганнар, күлке әллә инде кишиләрендә бер кеше язылыр микән, нигә
килеп булмады? Бу 100 милләт дигәне аның узган җан исәптә татарлар үзләре төрле шундый төркемнәр булып язылганнар һәм шул алар әйткән мин әйтәсәм мин москвич милләте дип шуларында керткәннәр бит әр шул мин татарның фәлән төрлесе дигәннәрдә ләкин игълан ителде бу исемлеккә карыйсы түгел ул таратылмаган беркемдә мәҗбүр итмий аны менә кеше безнең бит булгар дигән мишәр дигән милләтләр уйлап чыгаручылар бар бит әйтик төркемнәрендә әйтүчеләр менә шуны теркәп куйганнар да менә сез ничә төрле буласыз дип бу исемлекне татарлар үзләре төзегән Ләкин аны санаучыларга бирмәячәкләр, курыкмагыз.
Бар бит инде безнең төп милләтләр, әйме, төп милләтләр санынча мәктәпләр ачылачак, һәм гөммәләр мәдәнияте күтәреләчәк. Шуңа күрә аларны гына язырга кирәк булгандыр, инде ташлай буладыр.
Шинде дигәннән 250 иде, 150 мең татар һәм 150 меңләп башкорт иде. Якын булса да, анда 50 дә татарлар күбрәк, ләкин алар кими башлаган яки шундый югалта башлаган. Бу икенче мәсьәлә. Бер авылда торса да, һәркем үз милләте булып кала ала. Һәм тиеш тә гадит. Әгәр дә ул дөрес итеп яза бит ул, дәүләт кушкан бит, үз кулың белән яз дигән. Язалмасаң, язырлар синең өчен, син әйтеп тор. Хөрмәтле тыңлаучылар, җанисәп һәм милләт турындагы түгәрәк өстәл сөйләшүен менә шушы урында хәзергә туктатып торабыз. Аның дәвамын киләсе якшәмбедә аналитик тапшыруда тыңлагыз. Бүгенге сөйләшүдә катнашкан Алия Сабирова, Зинат Кадыров һәм Саша Долгов хәзергә сезнең белән хушлашып торалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып барды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланада куркаларны Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау буласыз.